Vítejte u našeho dnešního rozboru. Máme tu podklady z univerzitní přednášky Hydropedologie a ochrana podzemních vod. A dnes se pokusíme zodpovědět jednu zdánlivě jednoduchou otázku. Proč jedna půda po dešti vytvoří obří louže a voda na ní stojí, zatímco druhá je za hodinu úplně suchá? Odpověď se skrývá v jejím tajném otisku prstu a my se dnes naučíme, jak ho číst.
Přesně tak, ten otisk prstu se odborně nazývá retenční čára půdní vlhkosti. Zní to složitě, ale je to naprosto klíčová charakteristika půdy. V podstatě nám říká dvě věci. Kolik vody dokáže půda zadržet a hlavně, jak pevně ji drží. A v tom je celé kouzlo.
Pojďme tedy ten kód rozluštit. Podíváme se, co přesně ta křivka znamená, proč je pro každou půdu naprosto jedinečná a jak se vůbec v laboratoři zjišťuje. Hned na úvod je tu v podkladech jeden obrázek, který mi přijde geniální, ale zároveň mi trochu zamotal hlavu. Vidíme dvě rostliny. U jedné je v půdě vlhkost 30%, což mi zní jako hodně vody, ale rostlina je zvadlá. U druhé je v půdě takzvaný vodní potenciál, minus 20 kilopaskalů a rostlina vypadá naprosto spokojeně. To jde přece úplně proti intuici.
Je to skvělý paradox na začátek, protože přesně ukazuje na ten nejčastější omyl. První údaj těch 30% vlhkosti nám říká jen to, kolik vody v půdě je. Je to jako vědět, že v bankovním trezoru je 1 000 000 korun. Super informace, ale neříká vám to, jestli od něj máte klíč.
Aha, takže 30% vlhkost může znamenat spoustu vody, ale pro tu rostlinu je z nějakého důvodu zamčená v tom trezoru a ona se k ní nemůže dostat.
Přesně jste to vystihla. A ten druhý údaj, vodní potenciál, to je ten klíč. Ten nám totiž neříká, kolik vody tam je, ale s jakou energií, s jakou silou jí ta půda drží. Je to vlastně měřítko toho, jak moc musí rostlina zabrat, aby se napila. A těch minus 20 kilopaskalů je velmi malá síla, takže rostlina pije skoro bez námahy.
Takže v tom prvním zvadlém případě by ten potenciál byl asi obrovské záporné číslo. I když je tam vody dost, půda ji drží tak pevně, že kořeny rostliny tu sílu prostě nepřetlačí. A právě vztah mezi těmito dvěma veličinami, množstvím vody a silou, kterou je držena, to je to, co nám ukazuje ta retenční čára.
Ano, ta křivka je v podstatě most mezi kvantitou a dostupností. A to je pro život rostlin i pro pohyb vody v krajině naprosto zásadní.
Dobře, pojďme se po tom mostě projít. Retenční čára půdní vlhkosti. Představuji si graf. Co je na osách, abychom se zorientovali?
Představte si jednoduchý graf. Na vodorovné ose máme, kolik vody v půdě je, tedy vlhkost, třeba v procentech. Na svislé ose pak máme tu sílu, ten sací tlak neboli potenciál, kterým půda vodu drží. A ta křivka nám přesně ukazuje, jak tyhle dvě věci spolu souvisí. Když se půda vysušuje, sací tlak roste a vlhkost klesá. Ta křivka nám ukazuje, jak přesně ten pokles probíhá.
V materiálech se ale mluví o dvou věcech. Retenční čáře a pak o PF čáře. Vypadají podobně, ale ta druhá je nějak divně prohnutá.
To je jen technický detail, ale důležitý. Jde o měřítko té svislé osy. Sací tlak v půdě se může měnit v obrovském rozsahu. Od skoro nuly v úplně mokré půdě až po tisícinásobky atmosféry v půdě úplně vyschlé. Kdybychom to dali na normální lineární osu, tak by se nám celý ten zajímavý začátek, kdy je půda ještě hodně mokrá, splácnul na pár milimetrů u nuly a neviděli bychom nic.
A proto přišel někdo s tou PF stupnicí.
Přesně tak. V podstatě PF je takové, řekněme, zvětšovací sklo pro to, co se děje s vodou v půdě. Místo toho, abychom se dívali na obrovská čísla od nuly do milionu, PF stupnice to převede na přehlednou škálu, třeba od nuly do sedmi. Je to trochu jako Richterova stupnice pro zemětřesení. Malé číslo znamená slabou sílu, velké číslo obrovskou. A díky tomu krásně vidíme detaily v celém rozsahu. V praxi se tomu ale stejně skoro vždycky říká prostě retenční čára.
Rozumím. Je to prostě chytřejší způsob, jak se na ta data dívat. A teď k tomu, proč je to tak důležité. V jednom z grafů vidíme tři naprosto odlišné křivky. A, B a C. A úkol zní. Přiřaďte je k písčité, hlinité a jílovité půdě. Pojďme na to kouknout. Křivka C je hodně napravo a klesá jen velmi pozvolna. Co nám to říká?
To, že je napravo, znamená, že ta půda celkově dokáže pojmout hodně vody. A to, že klesá pozvolna, nám říká, že i když ji začneme hodně vysušovat, tedy zvyšujeme sací tlak, neboli PF, ona si tu vodu stále statečně drží. Vlhkost klesá jen pomal. Co myslíte, která půda se takhle chová?
No, to musí být něco, co má spoustu malinkých porů, které fungují jako houba a vodu nepustí. Takže jílovitá půda.
Přesně tak. Jílovitá půda má obrovský povrch částic a spoustu mikroporů, které vodu silně vážou. Proto si udrží hodně vody i ve velkém suchu. A tohle přesně každý zahrádkář zná. V těžké jílovité půdě vám po dešti stojí voda týden a rostlinám uhnívají kořínky, protože se půda nechce vody vzdát.
Dobře, když C je jíl, co nám tedy říká křivka A? Je to v podstatě zrcadlový obraz, je hodně vlevo a padá skoro okamžitě strmě dolů. Co to vypovídá o struktuře té půdy?
To nám říká dvě věci. Že je vlevo, znamená, že celkově moc vody nepojme. A ten strmý pád znamená, že o tu trochu vody, co v sobě má, přijde skoro okamžitě. Už při velmi malém sacím tlaku. Voda z ní doslova vyteče. To jsou velké pory, které vůbec nedrží. To je typický písek.
Jasně, písčitá půda na zahradě. Můžete zalívat pořád dokola a voda je hned pryč. A křivka B uprostřed je tedy logicky hlinitá půda, takový ten zlatý střed. To je úžasné, jak tenhle jednoduchý graf odhalí charakter celé půdy. Je to opravdu její otisk prstu?
Je. A závisí na všem, na zrnitosti, na struktuře, jestli je v ní hodně organické hmoty. Můžete mít dvě půdy, které vypadají stejně, ale jejich retenční křivky budou úplně jiné.
A teď se dostáváme k něčemu, co mi přijde ještě podivnější. Až doteď jsme mluvili o retenční čáře jako o jedné lince, ale v podkladech se píše o hysterézi. Z grafů to vypadá, že křivka pro vysychání půdy je jiná než pro její opětovné vlhčení. Počkejte, to mi hlava nebere. Fyzikální proces by přece měl být stejný tam i zpátky. To jako kdyby se led tál při jiné teplotě, než při které mrzne voda. Proč to tady neplatí?
To je skvělá otázka, protože přesně na tohle člověk narazí. Ano, není to symetrické. Retenční čára ve skutečnosti není jedna linka, ale spíš takový široký koridor vymezený dvěma hranicemi. Horní hranice platí pro vysychání a ta spodní pro vlhčení.
Co to v praxi znamená?
Znamená to, že při úplně stejné hodnotě sacího tlaku bude mít půda, která právě vysychá, v sobě víc vody než půda, která se zrovna ze spodu nasakuje.
Takže
ta odvodňovací křivka je vždycky nad tou zvlhčovací a má to naprosto zásadní dopad v praxi. To je ten důvod, proč po krátké letní přehánce může být povrch půdy vlhký, ale o pár centimetrů níž je stále naprosté sucho. Ta suchá půda se vodě brání a lehký déšť jen tak nepřesvědčí, aby se nasákla. Voda steče pryč dřív, než se stihne vsáknout do hloubky.
Takže půda se vody nerada vzdává, když jí má, ale když už je suchá, tak ji zase neochotně přijímá. Proč?
Jedna z hlavních příčin je geometrie pórů. Mnoho pórů v půdě má tvar staré inkustové lahve, široké tělo a úzké hrdlo. Při vysychání to úzké hrdlo drží vodu v celém póru déle, jako zátka. Ale při zvlhčování musí voda nejdříve překonat to úzké hrdlo, než zaplaví celý velký pór. A pak je tu ještě jev, kterému se říká kontaktní úhel.
Kontaktní úhel, to je jako když kapka vody na naimpregnované bundě udělá kuličku, zatímco na tričku se hned rozpije. Něco takového se děje v mikroskopickém měřítku i v půdě.
Přesně tenhle princip. Úhel, pod kterým se voda dotýká půdní částice, je jiný, když voda postupuje do suchého prostředí a jiný, když ustupuje ze zaplaveného. Všechny tyhle efekty dohromady způsobí, že ten proces není symetrický. V přírodě se půda vlastně neustále pohybuje po nějakých vnitřních křivkách v tomhle koridoru.
Fascinující. Abychom se v tomhle grafu, v tomhle otisku prstu vyznali, asi potřebujeme nějaké orientační body, že? V podkladech se mluví třeba o nasycené vlhkosti. To zní celkem jasně.
Ano, to je nejjednodušší bod na mapě. Je to stav, kdy jsou úplně všechny pory, malé i velké, plné vody, třeba těsně po dlouhém dešti. Sací tlak je nulový. Na tom našem PF grafu je to úplně na začátku. Teoreticky by ta hodnota měla odpovídat celkové pórovitosti půdy.
Dobře, a co je vstupní hodnota vzduchu? To zní tajemněji. Na grafu to vypadá jako bod, kde se ta křivka najednou zlomí a začne prudce padat dolů.
To je strašně důležitý bod. Je to vlastně takový bod zlomu. Představte si tu plně nasycenou půdu. Začnete ji ze spodu velmi pomalu odsávat, zvyšovat podtlak. A chvíli se neděje vůbec nic.
I když podtlak roste, půda si stále drží veškerou vodu. Až když podtlak dosáhne právě této vstupní hodnoty vzduchu, síla sání konečně překoná síly, které drží vodu v těch úplně největších porech. A v tu chvíli do nich poprvé vnikne vzduch a půda se začne odvodňovat.
Takže až v tomto bodě začne vlhkost konečně klesat, protože voda je nahrazována vzduchem. U písčité půdy ten zlom přijde asi skoro hned, ne?
Přesně. U písku s obřími pory je ta vstupní hodnota vzduchu minimální. Odvodňování začne téměř okamžitě. U jílu s titěrnými pory bude naopak vysoká. Jíl si dokáže držet plné nasycení i při poměrně velkém sacím tlaku, než se vzdá první kapky vody. Tenhle jediný bod nám tedy strašně moc řekne o struktuře půdy.
To dává smysl. A teď praktická otázka. Jak se vlastně taková křivka, takový otisk prstů získá? V podkladech vidíme spoustu laboratorního vybavení, nějaké pískové stoly, přetlakové komory, moderní zařízení Hyprop. Jak z toho vyleze ten graf?
Princip je vždycky stejný. Musíme nějak kontrolovaně měnit sací tlak a u toho měřit, jaká je zrovna vlhkost půdy. Ta klasická metoda je bod po bodu. Vezmeme neporušený vzorek půdy v malém kovovém válečku a položíme ho na speciální polopropustnou keramickou desku. Ta propustí vodu, ale ne vzduch.
A co pak?
Pak celý ten systém uzavřeme do tlakové komory. Zvýšíme tlak vzduchu nad vzorkem, což začne vytlačovat vodu ven přes tu keramickou desku. Čekáme, třeba den, než se průtok vody zastaví, to znamená, že se síly vyrovnaly. Pak vzorek vyndáme, zvážíme, vysušíme a určíme jeho přesnou vlhkost. A máme jeden bod naší křivky.
A pak se tlak zase zvýší a celý proces se opakuje pro další a další bod. To zní jako práce na týden.
Přesně tak. Pamatuju si, jak jsme na studiích strávili celé odpoledne v laboratoři, jen abychom získali 5 bodů pro jeden jediný vzorek. Člověk u toho získá k půdě úplně jiný respekt. Dnešní moderní přístroje to naštěstí zvládnou mnohem rychleji. Třeba výparná metoda nechá vzorek volně odpařovat a u toho kontinuálně měří jeho hmotnost a zároveň sací tlak pomocí 2 miniaturních senzorů. Tím získáme 100 bodů a tedy velmi detailní křivku za pár hodin.
Chápu, místo pár teček dostaneme plynulou čáru. A když už máme ta data, ať už 5 bodů nebo 500, tak se pro účely počítačových modelů asi prokládají nějakou matematickou rovnicí, ne?
Samozřejmě. Pro modely, které simulují pohyb vody v krajině, potřebujeme spojitou funkci, nejen pár naměřených bodů. Vědci samozřejmě potřebují s tou křivkou pracovat v počítačích. Proto vytvořili matematické rovnice, které její tvar dokážou popsat.
A jaké se používají? Jsou v tom velké rozdíly?
V zásadě se ustálily 2 hlavní přístupy. Některé starší modely jsou skvělé v tom, že přesně zachytí ten ostrý moment zlomu, tu vstupní hodnotu vzduchu, o které jsme mluvili. Jsou matematicky jednoduché, ale mají takovou ostrou hranu, která může v některých výpočtech dělat problémy. Modernější modely jsou zase matematicky o něco elegantnější, spojité a lépe se s nimi počítá, i když tu ostrou hranu trochu zaoblí.
Ale výsledek je v obou případech podobný. Máme rovnici, která nám pro jakýkoliv sací tlak řekne, jaká bude vlhkost půdy.
Ano. A oba ty přístupy pracují s jedním chytrým konceptem. A to je takzvaná efektivní vlhkost. Je to vlastně jen způsob, jak si ta data normalizovat. Skutečnou vlhkost to převede na bezrozměrnou škálu od 0 do 1. 0 je stav, kdy už v půdě zbývá jen voda, která je tak pevně vázaná, že se prakticky nehýbe. A 1 je plné nasycení. To strašně usnadňuje porovnávání různých půd a matematické zpracování.
Dnes jsme si tedy rozebrali retenční čáru půdní vlhkosti. A myslím, že teď už je jasné, že to není nějaká abstraktní křivka z učebnice, ale opravdu otisk prstu každé půdy. Otisk, který nám říká, jak dobře dokáže zadržet vodu a hlavně, jestli si z ní rostliny dokážou něco vzít.
Ukázali jsme si, že hraje obrovskou roli, jestli půda zrovna vysychá nebo se snaží nasáknout vodu. A že tenhle unikátní vztah je klíčový pro pochopení všeho od plánování zavlažování v zemědělství až po modelování toho, jestli se po dešti doplní zásoby podzemních vod.
A hlavně jsme si potvrdili, že jen údaj o tom, kolik vody v půdě je, nám bez znalosti toho klíče, tedy energie, kterou je vázaná, neříká skoro nic.
Přesně. A teď, když rozumíme tomuhle základnímu vztahu mezi množstvím a energií, se nabízí další logická otázka. Jak můžeme tuhle křivku použít k definování kritických limitů pro život? Kde přesně na ní leží ten bod, kdy už rostlina nedokáže z půdy žádnou vodu získat, i když tam fyzicky stále nějaká je? Nebo kde je bod ideální vlhkosti? Těmto bodům se říká hydrolimity a jsou dalším fascinujícím krokem v našem poznání.